Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues drejt për drejt nga Praga do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Liderët opozitar në Kosovë thonë se nuk do t'i ndalin protestat. Prokurimi elektronik nuk eliminon korrupsionin, thonë njësit e çështjeve ekonomike. Shumë gra në Maqedoni heqin dorë nga e drejta e trashëgimisë. Franca përkujton viktimat e sulmeve terroriste në Paris. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Një ditë pas mbajtjes së protestës në Prishtinë, e cila ka përshkallëzuar në momentin kur liderët politik i kanë mbajtur fjalimet e tyre, lideri lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri, ai Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj dhe lideri i Nismës për Kosovën Fatmir Limaj e kanë mbajtur një konferencë për media. Gjatë konferencës së mbajtur në sheshin ku dje është protestuar, ata janë zotuar se protestat nuk do t'i ndalin deri në realizimin e kërkesave të tyre. Ndjekim materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Tre liderët e partive opozitare në Kosovë, Visar Ymeri i Lëvizjes Vetëvendosje, Ramush Haradina i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Fatmir Lima i nga Nisma për Kosovën, kanë mbajtur të dielën në konferencë për media në sheshin Skënderbeu, aty ku një ditë më parë është mbajtur proteste organizuar nga opozita. Të tre liderët opozitare kanë vlerësuar protestën e së shtunës si më masiven dhe më të mirën që kanë ndodhur në Kosovë që nga lufta e deri më sot. Visar Ymeri, lideri i Lëvizjes Vetëvendosje, ka thënë se përmes protestës të shtunës qytetarët e Kosovës e kanë dëshmuar sipas tij në mënyrë referendumi se janë kundër qeverisë së udhëhequr nga Isa Mustafa dhe se duan që kjo qeveri të jap dorëheqje sa më parë.
Qytetarët e Republikës së Kosovës dje kanë ardhur në Prishtinë, në kryeqytetin e Republikës, në sheshin Skënderbeu për t'i treguar qeverisë së Republikës së Kosovës se nuk ka as legitimitet demokratik e as legalitet institucional që të vazhdojë tutje. Protesta e djeshme e tregon se qeveria e Republikës së Kosovës, Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi më nuk janë as kryeministra, as ministra të Republikës së Kosovës.
Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se është ndjerë i emocionuar gjatë protestës së të shtunës për shkak të, siç ka thënë ai, pjesëmarrjes së madhe të qytetarëve të Kosovës në protestë.
Këto emocione vijnë për faktin se ne e dimë se Kosova është keq për shkakun e udhëheqjes, e cila jo vetëm që ka udhëheq gabim gjithë këto vite, por edhe ka marrë vendime që janë të rrezikshme për vendin. Tot funit, dje i kemi kërkue qeverisë vendit me shku, Mustafës edhe Thaçit, i kanë kërku qytetarët e vendit, tani ora ka fillu, e koha numran që këta me reflektu.
Lideri Nismës për Kosovën Fatmir Lima i ka theksuar se qytetarët që kanë marrë pjesë në protestën masive të së shtunës kanë dërguar dy porosi.
E para se Kosova është aktive, Kosova nuk pranon të qeveriset nga një qeveri që ka shkel kushtetutën, dhe dyta mesazhi është për qeveritarët. Populli ju ka hjekur besimin. Populli nuk pranon që ju të vazhdoni të qeverisni. Kërkojmë dorëheqjen e juaj, të dalim sa më shpejt nga ka krizë politike, vendi të shkojë në zgjedhje dhe kështu të binë të dy aty marrëveshje që kanë qenë në kundërshtim dhe janë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës dhe kundër interesave të Kosovës.
Ndërkaq lidhur me dhunën e cila ka shpërthyer nga një grup protestuesish pas përfundimit të fjalimeve të liderëve të opozitës në protestën e së shtunës, e cila rezultoi me përplasje me policinë e Kosovës, lideri Lëvizjes Vetëvendosje Ymeri nuk ka dhënë ndonjë përgjigje të drejtë për drejtë. Ai ka theksuar se porosia e protestës së 9 janarit është porosi sipas tij e 100.000 qytetarëve.
Në kjo ka qenë protesta e djeshme, në të cilën janë bashkuar një pjesë e konsiderueshme qytetarëve të Republikës dhe të cilët me ngulm kanë kërkuar largimin e kësaj qeverie. Pra protesta e djeshme është përmbyllur si protestë masive me një kërkesë të qartë, që shkelësit e kushtetutës dhe ata që kanë dëmtuar rënd interesin e Republikës, sovranitetin e dhe integritetin territorial nuk mund të mbesin më në krye të vendit.
Protesta e 9 janarit e thirrur nga partitë opozitare është e para në këtë vit pas një varg tubimesh dhe protesta është organizuara edhe në disa qendra tjera të Kosovës, të cilat janë organizuar në kundërshtim të marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel me 25 gusht, lidhur me asociacionin e komunave me shumicë serbe, si dhe shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdoj me informacione të tjera. Në fillim të këti viti, institucionet e Kosovës e kanë lansuar platformën e produktit elektronik Go Alive, me të cilën synojnë rritjen e transparencës së shpenzimit të paras publike. Megjithatë, kjo platformë për njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të biznesit nuk eliminon parregullësit të cilat ndodhin në procesin e prokurimit. Më shumë hollësi ndje kem raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Vetëm prokurimi elektronik i cili ka filluar të aplikohet në Kosovë qysh në fillim të këtij viti, sipas përfaqësuesve të biznesit, nuk do të mund të eliminojë të gjitha parregullësit të cilat i ka pasur fusha e prokurimit publik në vend. Prokurimi publik në Kosovë për vite me radhë në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burim i korrupsionit. Një vlerësim i tillë ishte dhënë vazhdimisht në raportet e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Parregullësitë evidentuara gjatë procesit të prokurimit publik ishte thënë se kanë krijuar probleme të mëdha edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se bizneset në vazhdimësi janë ankuar për keshpërdorim në proceset tenderuese. Në ulumtimet që janë bërë nga Oda Amerikane me bizneset, këta të fundit kishin treguar për një fenomen të tillë.
Në luftimin e korrupsionit, rritjen e transparencës dhe rritjen e llogarivënies së menaxhimit të financave publike, do të jetë rëndësishme platforma elektronike e prokurimit publik që është inauguruar. Mirëpo, realisht vetëm platforma elektronike nuk do të sjellë të gjitha efektet e rezultatet e pritura nëse nuk punohet më tej në fuqizimin e të legjislacionit që ka të bëjë me prokurimin.
Janë rreth milion euro në vetë të bugjetit të Kosovës të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Në anën tjetër, edhe njohësi çështjeve ekonomike Milazim Abazi konsideron se korrupsioni në fushën e prokurimit nuk mund të luftohet vetëm me platformën elektronike të prokurimit publik.
Unë besoj se kjo është një gjë pozitive që e ka ndërmarrë qeveria e Kosovës. Prokurimi elektronik, nëse krijohet fryma për luftë ndaj korrupsionit, mund të ndihmojë shumë në rregullimin e kësaj fushe që është më ndjeshme, më korruptuara në nivel të Kosovës. Por nuk mjafton vetëm zbatimi i këtij programi, vetëm orientimi në prokurimin elektronik. Duhet krijohet frima për luftën ndaj korrupsionit.
Autoritetet e Kosovës kishin theksuar se fillimi i zbatimit të platformës elektronike të prokurimit do t'i kursej buxhetit rreth 80 milion euro në vit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në inaugurimin e kësaj platforme elektronike të prokurimit publik kishte deklaruar se përmes prokurimit elektronik do të shtohet transparenca dhe konkurenca në procesin e prokurimit, do të ndikohet në uljen e çmimeve dhe në kursimin e paras publike, si dhe në cilësinë më të mirë të projekteve të cilat financohen me paran publike. Ligji i prokurimit publik është miratuar në vitin 2003 dhe deri më tani ky ligj ka pësuar më shumë se 5 herë ndryshime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Fakultetet të ndryshme të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina ofrojnë kushte për studime më shumë mbi bazën teorike, ndërkaq ana praktike e studimeve është e mangët, vlerësojnë disa studentë të këtij universiteti. Në kuadër të rubrikës së përjavshme Vox, ata thonë se mungesa e praktikës në fakultete po paraqitet problem edhe për fillimin e ndonjë pune. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
E gjatë këtij viti të rinjtë në Kosovë presin më shumë përmirësime dhe krijimin e kushteve për arsime cilësore në mënyrë që të jenë më të përgatitur për tregun e punës. Disa nga ta thonë se në fakultetet të ndryshme në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina u mungojnë mjetet e domosdoshme për studentët duke filluar nga kompjuteret, madje dhe mundësit për të praktikuar ushtrimet e caktuara në laborator apo në hapësira tjera ku mund të ushtrohet pjesa praktike. Për rubrikën tonë të përjafshme Vox, të rinjt thonë se pikrisht mungesa praktikës edhe përvojës së punës po paraqitet problem për të rinjt kosovar. Labinot Berisha, student në Fakultetin Teknik, thotë se në këtë fakultet mungon praktika dhe për këtë mundësit për punësim janë më të vogla.
kushtet janë më dhera, nëse mos pari shkollë praktikë me bon, që na nevojitet ne bashkë tek ne. Vim për shkakun na jem komunikacion me diçka për kjer ose për diçka çështë. Pa ke hec ka. Dy lond kres.
Besnik Zabeli ka përfunduar studimet në Fakultetin Juridik, por që punon si kamarier në një lokal në qendër të Prishtinës. Besniku dëshiron që gjatë këtij viti të ketë mundësi të punësojë në profesionin e tij.
Kamarier, 200 euro. Kush për veti po, a për familje, ja, kush për veti.
Se në fakultetet të ndryshme mungojnë kushtet elementare për praktik, thot edhe Besa Gashi, studentë në fakultetin e arkitekturës.
Në fakultet nuk janë elementaret, po nuk janë kushtet moderne se nuk ke materiale për mësim dhe do të na shumë e hulumtu. Me kompjuter, me hi edhe me hulumtu na diçka aty nuk e kem atë mundësi, mungojnë kushtet teknike. Studentat do të me mundësitë veta mi blej krejt.
Ndërkaq, Kestrin Lushta ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik dhe thot se punësimi varet nga praktika dhe shkaftësia që posedon personi.
E kanë thjallë, një ekonomist i ka në zotim 20 kostur firma po 30 i diplomu, një ekonomistit e i diplomu nuk e ka asnjë.
Naim Berisha po ashtu student thot se problemi që ndronë sepse shumë të rinë studiojnë, për nuk janë të përkushtuar në studime dhe praktikën.
Dihet që të na shumica kryen fakultetin veç shkele shkosa për me mërë një diploma. Normal që kur del prej fakultetit nuk është në gjendje për me mëhet firmën zotrim.
Në mungesë të kushteve për përfundimin e praktikës, një i rinë nga Prishtina ka vendosur që të studiojnë në Tiranë. Leotrim Hasani thot se me dëshirë do të studionte në ndonjë vend bashkimit evropian, por kushtet financiare nuk kanë mundësuar që të shkojë më larg se në Shqipëri.
Mendoj që është më kualitativ mësimi se në Prishtinë këtu. Moshatarët e mi gjatë kohës studimeve kena të limituar mundësi për postim, për shkak se nuk kemi shumë eksperiencë. Vështirësi më ndoja këtu që i kemi punë të limituar, kështu që shumicën e kohëve na bjen me kalu në për kafe, në për...
Ndryshe, zyrtarë të Ministrisë së Arsimit kanë pohuar se gjatë këtij viti do të merren masa konkrete për përmirësimin e cilësisë së arsimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të ndëruar dëgjues, ju ftoj të qëndroni edhe më tutje pranë valve tona. Përveç blokut të lajmeve ndërkombëtare, një material të zgjeruar e kemi përgatitur për gratë në Maqedoni që po heqin dorë nga trashëgënia, si dhe një raport nga Afganistani për ofenzivën e talibanëve edhe gjatë stinës së dimrit. Numri i grave në Maqedoni që trashëgojnë pronë është shumë i vogël, andaj edhe po kërkohet që urgjentisht të përpilohet një strategji për ta parandaluar këtë dukuri dhe për t'i inkurajuar gratë që të kërkojnë hise. Pavarësia ekonomike vlerësohet të jetë njëra nga kushtet që më shumë gratë të kenë prona të trashëguara. Korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga, e ka përgatitur materialin në vazhdim.
Organizatat e cilat në fokus kanë të drejtat e grave, duke ju referuar të dhënave të Bankës Botërore se vetëm 16% e grave në Maqedoni janë bartëse të pronës, thonë se vendit i duhet një strategji kombëtare për të parandaluar këtë dukuri dhe jo gjithçka të përfundoj me ligje të cilat janë të barabarta si për fembrat ashtu dhe për meshkujt sa i përket të drejtës së trashëgimisë në Maqedoni. Gjane Kreshova nga Forumi i Gruas në Tetov thotë se në bashkëpunim me rjetet e ndryshme të grave, autoritetet shtetërore duhet të hapin më shumë debate për të drejtën e pronësisë dhe vetëdijsimin e grave për të shfrytzuar këtë të drejtë, sepse siç na nënvizon, pavarësia ekonomike është kruciale për realizimin e më shumë të drejtave, siç është ajo e shkollimit apo rjaftësimit në fusha të caktuara, të bërit biznes apo thjesht si shprehet ajo dhe të qenurit pjesë aktive e shoqërisë përmes aktiviteteve të ndryshme. Zonja Kreshova thotë se në mungesë të dhënave konkrete, ajo u referon rohat të dhënave që merr nga terreni, duke nënvizuar se gratë shqiptare mbi 95% e rasteve heqin dorë nga e drejta për të trashëguar pronë.
Ku është problemi? Në shumtën e rasteve prona nuk merret nga ana e grave, të cilat të jetojnë në vishet rurale. Unë mendoj që këtu ndikon ende patriarkalizmi dhe paradigmat që janë, mendoj, në mendimin ton, janë ende dhe do jenë një periudhë gjatë, derisa nuk kemi ngritjen e vetdijes tek popullata.
Tekson zonja Xhane Kreshova nga forumi i gruas në Tetov. Ajo si problematike fokuson dhe mosmarrjen e pronës krijuar në bashkësi nga anë e grave pas divorcit. Ndërkaq Leonora Kaliqi nga organizata e grave ajo fajin për këtë realitet në Maqedoni duke e bërë femrën pjesë pasive të shoqërisë, si rjedhojë mungesës së mjeteve financiare, ja adreson më shumë faktorëve.
Edhe pse është filluar të veprohet nga pak dhe ngjehet në një frym e lehtë në këtë drejtim, mungojnë iniciativa të shumta, veprim konkret në këtë drejtim, të cilat hapin debate të tilla fillimisht, e të cilat veprojnë në sensibilizimin dhe informimin e gruas për të drejtat themelore të saj, ku përfshihet edhe drejta e pronës si e drejtë themelore dhe parësore. Së bashku duhet të veprojmë dhe të punojmë me komunikim në këtë drejtim, sepse është një çështje mjaft e ndjeshme për të pranuar në shoqërinë tonë dhe për ta thyer patriarkalizmin, i cili ka ngulur rrënjë të thella në shoqërinë tonë, e mos thellohem në keq interpretimin fetar në këtë çështje, e cila është një problematik në vete.
Thekson Leonora Kaliqi nga organizata jo qeveritare, ajo e cila vepron në Shkup. Si pasaj më problematik është fakti se femra është vetë ajo që e përjashton veten nga e drejta e trashëgimis.
Duhet theksuar gjithashtu se tek ne fatkeqësisht është femra ajo e cila e përjashton pasurin e saj. Dhe me thënë femra është vetë ajo e cila e përjashton të drejtën e saj të cilën e posedon. Duhet ta ketë me liç dhe duke u bazuar në botë kuptime se ajo del nga ajo shtëpi dhe shtëpin e ka krejtësisht dikun tjetër, me thënë një pronë tjetër e cila as pak nuk i takon asaj. Ajo duhet të sakrifikohet pavarësisht nevojave të fundja në shumë raste dhe i nënshtrohet dhunës që i ushtrohet në çdo formë, vetëm e vetëm për arsyen se ajo nuk posedon siguri ekonomike e cila e bën të pavarur dhe të fuqishme të ballafaqohet me botën e jashtme.
Edhe Fatmira Iruli, i cili punon me vite si noter, sqaron se pjesa më e madhe e gjinisë fembrore vullnetarisht heq dorë nga trashëgimia e tyre në interes të vëllezërve, ndërkohë që janë të pakta rastet kur vetë prindërit përcaktojnë se trashëgimia do t'u takojë vetëm djemve, por jo edhe vajzave.
Unë mund të them që kjo pjesa shqiptare është shumë e saktë. Femra shqiptare, do të thonë, heqin dorë nga e drejta e trashëgimit, nga pjesa ligjore që i takon. Nësa kjo pjesa tek qytetarët e Maqedonisë nuk ndodh. Ka rralla raste ku femra heq dorë nga e drejta ligjore e trashëgimit. Bëhet edhe nga një arsye tjetër, do të thonë, sepse titullarët të drejtës së pronësisë si zakonisht janë meshkujt.
Organizatat e grave gjithashtu kanë theksuar se mungesa e femrës si bartëse e pronës në sektorin e biznesit ka të bëjë me mungesën e kapitalit fillestar për të filluar çfarëdo lloj veprimtarie ekonomike, duke nënvizuar se mos shfrytëzimi i së drejtës së pronës ndikon dhe në cilësinë e jetës jo vetëm të femrave, por shoqërisë në përgjithësi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zergjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ndryshe nga dimrat e kaluar, kur talibanët në Afganistan vetëm janë përgaditur për ofenziv pranverore, pavarësisht të ftohtit, ofenzivat e tyre si vjet nuk kanë pasur të ndalur. Ata po synojnë të marrin territor e të sulmojnë vende të caktuara në Afganistan. Krizës në Afganistan i kanë kontribuar edhe fraksionet e reja dhe zgjërimi i shtetit islamik në këtë vend. Ndjeki materialin e përgaditur nga shërbimi qëndror i Radios Evropa e Lirë. Gjatë këtij dimri, talibanët në Afganistan po e zhvillojnë një fushat jashtëzakonisht agresive të dhunës duke përfshirë sulmet vdekjeprurse në kryeqytet, kërcënimet se do ta pushtojë një krahin strategjik në jug dhe sulmin ndaj një konsullate të huaj. Tereni malor i Afganistanit dhe bora e madhe tradicionalisht kanë nxitur një gjumë dimror për luftime nga ana e militantëve, të cilët muajt e ftohtë të dimrit i kanë përdorur për të pushuar dhe për të rigrupuar përpara ofenzivës vjetore pranverore. Ka disa arsye pse nuk ka pasur paksim të luftimeve këtë dimër, duke shënuar një ndryshim për talibanët gjatë dekadës së fundit. Talibanët po bëjnë përpjekje që ta forcojnë dorën negociuese pas shtytjes ndërkombëtare për të ngjallur bisedimet e paqes me grupin militant, thonë analistët. Mënim 10 janar, Afganistani dhe Pakistani janë të vendosura që ta mbajnë raundin e parë të bisedimeve, ku janë të përfshira edhe Shtetet e Bashkuara dhe Kina, e që kanë për qëllim gjetjen e një rrugë për paqe gjithëpërfshirëse. Pakistani, cili thuhet se mund të ushtrojë ndikim të konsiderueshëm mbi talibanët, ka qenë një koqir i raundit të parë të bisedimeve në muajin korrik. Rritja e dhunës gjatë dimrit në Afganistan duket se po ndodh në kohën kur po bëhet presion mbi Pakistanin për të nxitur talibanët që të bashkohen bisedimeve të paqes, thot Muhammad Taqi, një analist pakistanez me bazë në Shtetet e Bashkuara. Taqi shton se nëse fitojnë apo jo talibanët territor të ri, dhuna do të përdoret si një fuqi në bisedime. Washington Post gjatë muajit të kaluar i ka cituar zyrtarët perëndimor dhe ata afgan të kenë thënë se talibanët tashmë kanë më shumë territor në Afganistan se sa në secilin vit që nga viti 2001, kur ndërhyrja e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara e rrëzoi regjimin taliban që kontrollonte pjesët më të mëdha të vendit. Është e paqartë nëse talibanët, të cilët kanë thënë se nuk do të mbajnë bisedime në Kabul, do të marrin pjesë në bisedimet në Islamabad. Zyrtarët afgan kanë thënë se presin nga militantët që t'i bashkojnë procesit të paqës në një kohë të më vonshme. Talibanët mbesin të hapur ndaj skenarëve të ndryshëm, ka thënë Thomas Rutting, bashkredaktor i rjetit të analistëve të Afganistanit, një organ i pavarur ekspertësh në Kabul. Njëri është ripushtimi i vendit përmes mjeteve ushtarake dhe i dyti, nëse nuk realizohet i pari, të bëhen pjesë e qeverisë përmes bisedimeve. Në të dy skenaret, përfitimi ushtarakisht ndihmon, ka thënë ai. Lideri taliban Mullah Akhtar Mansur po përpiqet ta mbajë kontrollin e tij mbi pushtetin dhe analistët thonë se sulmet e profilit të lartë mund ta forcojnë pozicionin e tij brenda grupit të coptuar. Mansur ishte emruar udhëheqës i talibanëve në Korrik pasi qeveria afgane njoftoi se udhëheqësi shpirtëror taliban Mullah Muhammad Omar kishte vdekur në Pakistan në vitin 2013. Por pas kësaj ka nisur një mosmarrveshje mes liderëve nga se disa komandant taliban refuzuan ta njohin Mansur si lider të tyre. Një fraksion i ndarë talibanëve haptas e ka kundërshtuar udhëheqjen e re. Mansur që plagosur rënd në dhjetor nga një përleshje me armë gjatë një takimi të komandantëve taliban në Pakistanin fqin. Ky rast i ka shfaqur ndarjet në mes tyre. Mullah Mansur dëshiron të tregoj se është lider dhe se ai mund të bëj ato që e bëri Mullah Omar, thot Abdul Waed Wafa, drejtor i qendrës Afganistanit në Universitetin e Kabulit. Një numër i aktorëve të rinj kanë hyrë gjatë kohëve të fundit në skenë Afganistan duke kontribuar në dhunë, teksa grupet rivale militante po konkurojnë për teren dhe ndikim. Fraksioni i shkëputur Taliban, Këshilli i Lartë i Emiratit Islamik të Afganistanit, njoftoi për ardhjen e tij në muajin nëntor. I udhëhequr nga ish guvernatori Taliban Mullah Muhammad Rasul, grupi është përleshur për disa muaj me luftëtarët Taliban. Numri i personave të armatosur që janë betuar për besnikërinë ndaj grupit militant Shteti Islamik, gjithashtu janë në rritje në Afganistan dhe kanë bërë përpjekje ta krijojnë një bazë rajonale. Militantët e Shtetit Islamik kanë qenë të angazhuar në përshkallëzimin e luftimeve me milicitë në lindje të Afganistanit. Ndërkohë, forcat speciale të talibanëve thuhet se janë të vendosura që ta përndjekin ekstremizmin. Njëri nga faktorët për dhunën e madhe gjatë 6 muajve të fundit ka qenë dhe shfaqja e një grupi tjetër taliban dhe shfaqja e Daesh, thot AFA. Daesh është akronim arab për Shtetin Islamik. Veç kësaj, ka dyshime se elemente brenda ushtrisë pakistaneze që i kanë mbështetur talibanët po i përdoren militantët që të sulmojnë interesat indiane në Afganistan dhe t'i prishin propozimet e qeverisë pakistaneze drejtuar New Delhit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa mira persona janë mbledhur sot në Paris të Francës për t'i kujtuar rreth 150 viktimat e sulmeve terroriste që kanë gjarë gjatë vitit të kaluar në kryeqytetin francez. Presidenti i Francës, François Hollande, dhe kryetaria e qytetit të Parisit, Anne Hidalgo, e kanë zbuluar plakën përkujtimore dhe një pemë të gjatë 10 metrëshe të mbjellur në Place de la République të Parisit.
Je suis une génération qui n'a pas connu la guerre.
Unë vinë nga një gjeneratë që nuk e di se çka është lufta, por do të jem pjesë e një gjeneratë që është njoftuar me terrorizmin dhe me këtë do të jetojmë për një kohë të gjatë, ka thënë një qytetare franceze gjatë ceremonisë përkujtimore. Ikona e rockut francez Johnny Hallyday e ka interpretuar një këngë ndërsa kori ushtrisë franceze e ka kënduar himnin kombëtar. Ceremonia e sotme është organizuar në kuadër të disa ngjarjeve që janë mbajtur këtë fundjavë në përvjetorin e parë të sulmeve terroriste në një treg hebre dhe në zyrat e revistës satirike Charlie Hebdo. Ngjarja e sotme ka përkujtuar njashtu edhe më shumë se 130 personat që u vran nga një varg sulmesh terroriste në Paris gjatë muajit nëntor. Hetuesit gjerman thonë se personi i cili e ka sulmuar një stacion të policisë në Paris kishte jetuar në një qendër të azil kërkuesve në Gjermani. Më 7 janar, një person kishte bërë përpjekje që ta sulmoj një stacion të policisë në veri të Parisit në përvjetorin e parë të sulmeve vdekjeprurse në gazetën satirike Charlie Hebdo. Policia e ka vrarë personin i cili e kishte të veshur një jelek të rrem vetvrasës. Hetuesit gjerman që po ndihmojnë në zbardhjen e këtij rasti, të shtunën e kanë mbastisur një apartament në një qendër të azil kërkuesve në Perëndim të Gjermanisë. Hetuesit gjerman nuk kanë dhënë detaje të tjera. Aeroplanët ushtarak amerikan B-52 kanë fluturuar mbi Korenë e Jugut për ta shfaqur forcën ndaj Koresë së Veriut, me të cilën janë tensionuar raportet pas testit të katërt bërthamor nga ky vend. Fluturimet e B-92 erdhën pasi udhëheci i Koresë së Veriut Kim Jong-un e organizoi një ceremoni të fitores pas pretendimeve se me 6 janar e kanë testuar bombën me hidrogjen, veprim për të cilin ekspertët kanë shprehur skepticizëm në lidhje me këtë provë. Ministri i jashtëm i Iranit Mohammad Javad Zarif e ka akuzuar Arabinë Saudite për tensionet diplomatike dhe për tendencat për ta penguar Tehranin në bisedimet e paqes mbi Sirinë. Qasja Arabisë Saudite është me qëllim që të krijojë tensione në mënyrë që të ndikojë negativisht në krizën siriane, ka thënë Zarif përmes një komunikate. Ai tha se vendi i tij nuk do të lejojë që veprimet saudite të kenë ndikim negativ. Deklarata nga ai përkon me vizitën zyrtare në Teheran të dërguarit për paqe në Siri të Kombeve të Bashkuara, Stefan de Mistura. Raportet ndërmjet Arabisë Saudite dhe Iranit janë prishur pasi që Riadi e ka ekzekutuar një klerik shiit musliman, veprim pas të cilit kanë pasuar protestat në Teheran ku është djegur edhe ambasada saudite. Mjekët pa kufi thonë se njëra nga klinikat e tyre në veri të Jemenit është goditur sot nga një raketë nga e cila kanë mbetur të vdekur 3 persona. Grupi i mjekëve ndërkombëtar njoftoi sot se 10 persona të tjerë u plagosen nga raketa në klinikën që gjendet në qarkun Razeh të provincës Sada. Sada është një bastion i rebelëve shiit Huthi që e kanë mbështetjen nga Irani, provincë e cila është bombarduar nga mbështetësit e qeverisë së Jemenit që nga muaji mars. Mjekët pa kufi e kanë akuzuar koalicionin saudit për një raketë që e ka goditur një klinik të tyre në jug perëndim të Jemenit në muajin tetor. Autoritetet turke thonë se i kanë arrestuar 3 të dyshuar në lidhje me vrasjen e një gazetari sirian në jug të Turqisë. Nai Ref, kryeredaktori revistës opozitare Hinta, u qëllua për vdekje në mes të ditës në një rrugë të qytetit Gaziantep gjatë muajit dhjetor. Ai është gazetari i tretë sirian i vrarë në Turqi në muajit e fundit. Mediat shtetërore turke kanë thënë se policia e ka arrestuar një të dyshuar për vrasje dhe dy të tjerë që dyshohen për ndihmë ndaj vrasësit. Të shtunën në mbrëmje, sipas mediave turke, ndaj 3 të dyshuarve është marrë vendim që të qëndrojnë në burg në pritje të gjykimit. Nuk ka të dhëna rreth identitetit të dyshuarve. Dha bllokun e lajmeve për informacione të tjera vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.